Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Petak je 4. maj, na početku pregled najvažnijih vijesti. Blokada rada sudskog savjeta ugrozila bi reforme, poručuje u razgovoru sa venecijancima potpredsjednik vlade Zoran Pažin. Prvi put od ratne 43. ove godine bez Nobela za književnost.
Kampanja MeToo koja je ukazala na problem seksualnog zlostavljanja na globalnoj razini odigrala je zasigurno važnu ulogu u odluci Švedske akademije.
Američka filmska akademija isključila iz članstva režisera Romana Polanskog i komičara Billa Cosbya, pošto su osuđeni zbog seksualnih delikata. Zbog opasnosti od erupcije vulkana, evakuacije na Haitiju. Iz emisije Crna Gora planira do kraja godine usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Čućete razmišljanje 25-godišnje Jovane koja je u vezi sa partnerkom 3 godine.
Ona nije odavde i onda bi na to baš mnogo značilo jer bi se preselila kod mene i bilo bi stalo.
I misliš da će tvoja partnerka biti zapravo izabranica sa kojom ćeš...
Ne smijem vam ništa drugo reći.
Skandal u Srbiji nakon što su se stihovi Svetlane Cece Ražnatović našli u udžbeniku za osnovnu školu, šta najavljuju izdavačke kuće Bix Olivera Đikanović.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio. Kad on dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Blokada izbora članova sudskog savjeta u parlamentu imala bi brojne negativne efekte na ključne reforme u oblasti vladavine prava, ocjenjuje potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin na sastanku sa predstavnicima Venecijanske komisije. Pažin očekuje da će uz podršku venecijanaca pitanje izbora članova sudskog savjeta, koje je problematizovano odlukom opozicije da ne učestvuje u radu parlamenta, biti prevaziđeno u skladu sa najboljom uporednom praksom, navodi se u saopštenju. Delegacija Venecijanske komisije u Crnoj Gori na poziv Pažina boravi i juče već obavila razgovore sa predstavnicima pojedinih opozicionih partija koje su im saopštile kako nemaju namjeru da se vraćaju u parlament. Ispred butika u kvartu kod Nikšićke bolnice u toku noći eksplodirala je eksplozivna naprava. Niko nije povrijeđen, ali je pričinjena manja šteta. Kako su prenijeli podgorički mediji, butik je u vlasništvu porodice Draganić. Službenici Nikšićke policije obavili su uviđaj i istraga je u toku. Barska policija rano jutro počela je pretrese objekata koje koriste bezbjednosno interesantne osobe, odnosno, kako saznaje televizija Vijesti, osobe koje su bliske Arminu Mušio Osmanagiću, a koji je operativno važio za vođu jedne od najvećih barskih kriminalnih grupa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinski čelnik Mahmud Abbas ponovo izabran za predsjednika izvršnog odbora Palestinske oslobodilačke organizacije. Očekivani Abbasov reizbor uslijedio je na kraju 4-dnevnog sastanka Palestinskog nacionalnog vijeća, tijela koje bira predsjednika i članove izvršnog odbora najvišeg upravnog organa vlasti PLO-a. 82-godišnji Abbas je na čelu palestinske vlasti od 2005. Švedska akademija saopštila je da Nobelova nagrada za književnost neće biti dodijeljena ove godine zbog optužbi za seksualno uznemiravanje i drugih afera koje su poljuljale reputaciju te institucije. Nobelova nagrada za književnost za 2018. bit će dodijeljena naredne godine, navodi se u saopštenju akademije. To će biti prvi put od ratne 1943. da Švedska akademija ne dodijeli Nobelovu nagradu za književnost. Američka filmska akademija koja dodjeljuje nagradu Oscar isključila je iz članstva režisera Romana Polanskog i komičara Billa Cosbya, dva poznata člana osuđena zbog seksualnih delikata. Polanski je priznao krivicu za silovanje 13-godišnje djevojčice 15 godina po dobijanju Oscara za najbolju režiju za film Pijanista, nakon čega je pobjegao iz SAD-a. Bill Cosby je prošle sedmice osuđen za seksualno napastovanje jedne žene prije 14 godina. 10.000 stanovnika Havaja pozvano je na evakuaciju zbog erupcije vulkana na Havajskom velikom ostrvu, do koje je došlo nakon nedavnog niza potresa. Stanovnici Pune pozvani su na evakuaciju nakon što je vulkan počeo da izbacuje paru i lavu 40 metara u visinu. Oko 10.000 stanovnika živi u zoni opasnosti. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Liban će u nedjelju održati prve parlamentarne izbore u gotovo 10 godina, ali birači i stručnjaci ne očekuju da će se bilo šta zaista promijeniti, iako je izborni sistem nov. Po novom zakonu, 128 članova parlamenta bit će birani prema proporcionalnom sistemu, odnosno stranke dobijaju zastupnička mjesta u skladu s postotkom glasova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I najprije idemo u sudnicu. Vijeće Višeg suda u Podgorici, koje sudi optuženima za pokušaj državnog udara, danas je prezentovalo rezultate tajnog nadzora pod kojima je bio svjedok saradnik Saša Sinđelić, a koji je sprovodila Srpska bezbjednosno-informativna agencija BIA. Sinđelić je praćen od 13. do 28. oktobra 2016. u Srbiji. Sa akcentima iz sudnice Srđan Janković.
Svjedok u saradniku specijalnog tužilaštva Saši Sinđeliću su bili praćeni telefonski razgovori i njegovo kretanje kroz više gradova u Srbiji i na Kosovu. On je bio pod mjerama nadzora zbog sumnje da izaziva vjersku i nacionalnu mržnju. Sinđelić je prema prezentovanoj dokumentaciji osnivač desničarske organizacije Srpski Vukovi. Sudija Višeg suda Suzana Mugoša je iščitala dio razgovora između Sinđelića i Nemanje Ristića iz ekstremističke organizacije Zavjetnici, ali koji je nedostupan, nakon što je u Crnoj Gori uhapšen dio srpskih državljana.
Sinđelić se interesovao da li je Ristić vidio šta se desilo u Crnoj Gori, a Ristić je odgovorio da čita novine uz konstataciju da ih je neko namjestio, kao i da raspolaže sa znanjima koje naručio likvidaciju čelnika opozicije ako pobjede. S tim u vezi Sinđelić je zanimalo odakle mu takva informacija, nakon čega je Ristić odgovorio da je dobio od FSB-a. Zatim je Sinđelić sugerisao Ristiću da prenese ljudima da obrate pažnju tamo, obzirom da raspolaže neprovjerenim saznanjima da se autobusi sa Albancima kreću ka Podgorici i Republika Crna Gora.
Također prezentovane su informacije o sastanku Saše Sinđelića sa ruskim državljaninom Eduardom Šišmakovim na Kalemegdanu. Šišmakov je također optužen u slučaju državni udar i označen kao financijer i organizator pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori.
Oko 17.10 časova kod Fontane Ribar sastao se sa Eduardom Širokovim, državljanom Ruske federacije, nakon čega su krenuli u šetnju Kalemegdanom. Oko 17.15 u njihovoj neposrednoj blizini primijećen je Vladimir Popov, državljanin Ruske federacije, koji ih je fotografisao profesionalnim fotoaparatom. Sinđelić i Širokov su šetali i razgovarali do 17.45, nakon čega su sjeli na jednu klupu. Tom prilikom Širokov iz svoje tašne izvadio papira A4 formata koji je Sinđelić jedno vrijeme posmatrao, dok ih sve vrijeme pratio i fotografisao Popov.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je na osnovu izvještaja Srpske tajne službe zatražio od suda da još jednom odluči da u dokaze budu uvrštene fotografije na kojima se vide Sinđelić i Šišmakov.
Predložim da se ponovo vijeće razmotri i izjasni o iskazu o onim fotografijama koje smo dali, jer one potvrđuju ovaj izvještaj. One su potvrđene kao autentične od svjedoka saradnika. Način nastanka nije značajan za krivični postupak, već je značajan njihov kredibilitet, a autentično se potvrdio svjedok saradnik.
Advokat odbrane Dušan Radosavljević je između ostalog saopštio da se ne može potvrditi autentičnost fotografija koje je objavio Sky News, a na kojima su Sinđelić i Šišmakov.
U ostalom već donijelo odluku da te fotografije ne mogu da budu dokaz. Mi imamo ovaj opis i što je jako važno, to je jedini dokaz da ima, koji se odnosi na susret svjedoka saradnika i izvjesnog Širokov Eduarda. Jedan jedini put. Ne postoji ni jedan drugi dokaz.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekažnjivost kršenja ljudskih prava sa aspekta prakse Europskog suda u Strasburu bila je tema nacionalne konferencije koja se održava u Podgorici. Dodatno zanimljivom konferenciju učinio glavni učesnik Nebojša Vučinić, dosadašnji sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, koji je na samom kraju mandata podijelio svoja iskustva. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Turska je jedna od pet problematičnih država, a nas zovu specijalno odjeljenje Ustavnog suda Otomanske imperije, rekao je sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu Nebojša Vučinić u nastojanju da slikovito predstavi neku vrstu statusa Crne Gore u ovom međunarodnom pravosudnom tijelu. Vučinić je ovo rekao odgovarajući na pitanje u kojoj mjeri će slici o Crnoj Gori štetiti kada bude razmatran slučaj prebijanja Mija Martinovića od strane policije nakon demonstracija 2016. a snimci tog događaja budu prikazivani sudijama na ogromnom video bimu.
Nije baš najljepše to kad se gleda taj video bim tamo pred sudom. Ja sam bio uvjeren da će to ipak smoći snage naši organi. Prevashodna odgovornost je na državi, na državnim organima, da razmotre slučaj, da utvrde je li bilo kršenja, nije bilo kršenja, da kazne počinioce, da obeštete žrtve. Ja se nadam da će se to završiti na tom nivou, nažalost, evo, ko će tamo doći, ništa kažem neobičajno, bilo je i gorih, težih slučajeva. Tako da, sad eventualno to, ne znam, možda može malo da poremeti taj naš imidž kad je riječ o pristupanju Evropskoj uniji, jer sad tu su podignuti, primili su preko reda i Bugarsku i Rumuniju i onda će sad na nama da treniraju kriterijume. To je činjenica.
Crnogorski sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Nebojša Vučinić, kome je istekao devetogodišnji mandat i koji u Strasburu samo čeka imenovanje drugog sudije, učestvovao je na današnjoj nacionalnoj konferenciji o nekažnjivosti kršenja ljudskih prava koju je organizovala nevladina organizacija Građanska alijansa. Tokom izlaganja Vučinić je insistirao na važnosti borbe protiv nekažnjivosti ovog dijela.
Nekažnjavanje predstavlja dodatno na kvadrat kršenje ljudskih prava. Jer ako nekog ne kaznite za kršenje, naročito teže je ovaj slučaj, onda će to samo da se ponavlja, takva je priroda vlasti. To će da se ponavlja u još većim razmjerama.
Pored posticanja na nova kršenja ljudskih prava, nekažnjivost ovog dijela, koje u 70% slučajeva povlači krivičnu odgovornost, proizvodi i druge efekte. Žrtva ostaje uskraćena za satisfakciju i kompenzaciju, ali i pravo na istinu.
Žrtve moraju da dobiju neko zadovoljenje, neku pravdu, da neko koji ih je maltretirao ili ubio nekoga rođaka njihovog ili ne daj Bože člana porodice ili da odgovara za to i da se oni dobiju adekvatnu velikom. Znači, pitanje, taj viktimološki aspekt kažnjavanja, dakle da žrtve dobiju zadovoljenje, da se žrtve zaštite. Na kraju šta se postiže ovim kažnjavanjem? Pravo na istinu. Posebno kad dođe do nekih masovnih sistematskih kršenja, kad su akcije, velike antiterorističke akcije, ili ovi slučajevi novi, to je upomenuto, to pravo na istinu, to su ovi slučajevi nezakonitog hapšenja i izručivanja osumnjičenih za članstvo u Al-Kaidi, ovim islamskim radikalnim organizacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 43 minuta. Crna Gora bi do kraja godine trebalo da dobije zakon o životnom partnerstvu koji će istopolnim parovima omogućiti prava koja do sada nisu imali. Obim tih prava je, kako kažu, u dijelu NVO sektora koji se bavi pitanjem LGBT zajednice, maksimum od onoga što je bilo moguće u društvenom i političkom trenutku u kojem se Crna Gora nalazi. Koja sve prava će pripadnici seksualne manjine dobiti tim zakonom i šta će to značiti za njih u priči Predraga Tomovića.
25-godišnja Jovana iz Podgorice živi sa partnerkom 3 godine, a za Radio Slobodna Evropa kaže da im nije lako da funkcionišu u zajednici koju niko ne priznaje, ni pravo, ni društvo.
Komplikuje nam sve svijetu uglavnom, što god da se meni desi, ne može da dođe da me posjeti u bolnici, eto, da počnemo od toga.
Često sa partnerkom Jovana priča o tome da bi uskoro mogli da žive u zajednici koju crnogorsko zakonodavstvo prepoznaje.
Pa u zadnje vrijeme jako često, zato što se baš nadamo da će Crna Gora da usvoji taj zakon, zato što ona nije odavde i onda bi na to baš mnogo značilo jer bi se preselila kod mene i bilo bi selo.
I misliš da će tvoja partnerka biti zapravo izabranica sa kojom ćeš, jeli?
Ne smijem vam ništa drugo reći.
U međuvremenu, radna grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava priprema nacrt zakona o životnom partnerstvu koji bi, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Daniel Kalezić iz NVO Queer Montenegro, trebalo da bude završen u narednih mjesec. Prema tom dokumentu, registrovana zajednica bi istopolnim parovima omogućila dio prava iz bračne zajednice, što, kako naglašava Kalezić, ne uključuje pravo na usvajanje djece.
Pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu partnerstva, pravo na izdržavanje partnera, pravo na nasljeđivanje imena itd. Znači sva ta neka osnovna životna prava koja se jednostavno moraju propisati ljudima koji žive zajedno i koji imaju porodicu. Ono što ne možemo očekivati u ovom trenutku i što nije realno, nažalost, jeste mogućnost usvajanja djece. Dakle, oko toga nemamo političku volju, nemamo mogućnost da to bude uključeno u zakon.
Također, aktualni model životne partnere ne prepoznaje kao porodicu, već samo kao zajednicu dvije osobe istog pola. Oni neće moći da budu ni hranitelji i generalno obim njihovih prava u odnosu na djecu bit će veoma mali.
Ta prava nisu usvojenje i ta prava nisu starateljstvo. Ta prava će se odnositi isključivo i samo da ta osoba može donositi odluke u odnosu na to dijete. Da može odvesti dijete kod ljekara, da može dijete odvesti ili preuzeti iz škole ili da može putovati sa djetetom.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kaže Daniel Kalezić.
Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba koju je vlada usvojila 2013. i koja se kontinuirano implementira. Završetak implementacije te strategije je planiran za kraj ove godine i jedna od posljednjih obaveza u tom dokumentu jeste usvajanje ovog zakona.
Zakon o životnom partnerstvu je u posljednje vrijeme tema rasprava i razračunavanja stranaka na političkoj pozornici Crne Gore, a prava i položaj LGBT zajednice bili su teme i pojedinim kandidatima u kampanji za minule predsjedničke izbore. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, naročito njen poglavar Amfilohije uz desne partije iz opozicionih redova, najglasniji su protivnici ne samo usvajanja tog zakona, nego uopšte gotovo bilo kakve rasprave o ljudskim pravima LGBT populacije. Ostala je upamćena poruka iz pisma Amfilohija Radovića organizatorima Povorke ponosa u Podgorici iz 2013. godine, da se, citat, drvo koje ne daje ploda siječe i u oganj baca, kraj citata. Amfilohije je tada paradu ponosa nazvao paradom bestidnosti. U Crnoj Gori, kao i ostatku Balkana, homoseksualnost ostaje vruća tema, a većina građana ne baš tolerantni prema toj različitosti. Naime, dosadašnja istraživanja pokazala su da preko 70% građana Crne Gore smatra da je homoseksualnost bolest, a svaki drugi građanin smatra da je opasno za društvo, te da država treba da je suzbija. Podsjetimo, prva parada ponosa održana je 24. jula 2013. godine u Budvi, a druga u Podgorici u oktobru iste godine. Obje su i pored prisustva policije obilježili neredi i nasilje u kojem je bilo i povrijeđenih, a pričinjena je značajna materijalna šteta. To je bila slika podgoričkih ulica svaki put kada bi se održavao Pride, ali je nasilje postepeno jenjavalo, pa su četvrta i peta povorka u Podgorici protekle mirno. Datum ovogodišnjeg 6. Montenegro Pride-a još nije utvrđen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I još jedna aktuelna tema u Crnoj Gori. Nakon polemike u dijelu medijske zajednice da NVO Centar za građansko obrazovanje kroz ugovor za projekat, a koji je finansirala Evropska unija, u određenim informativnim emisijama televizije Crne Gore može da utiče na nezavisnost rada novinara, danas se oglasio i državni regulator, odnosno Agencija za elektronske medije. Stav te državne institucije jeste da dijelovi ugovora moraju biti promijenjeni. Priča Lele Šćepanović.
Poslije čitanja ugovora koji je sklopljen između nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje i radiotelevizije Crne Gore po projektu koji je finansirala Evropska unija, Agencija za elektronske medije je formirala mišljenje koje će biti dostavljeno menadžmentu državne televizije i Centru za građansko obrazovanje, kazao je za Radio Slobodna Evropa direktor agencije Abaš Džafić. Tako se u polemiku zbog ovog ugovora koji je danima predmet rasprave, jer prema tumačenju jednog dijela medijske zajednice može uticati na nezavisnost rada novinara TV Crna Gora, uključila i država. Džafić napominje da agencija podržava zajednički partnerski rad javnog servisa građanskog sektora i Kancelarije Evropske unije i da ih ohrabruje na dalje zajedničke poduhvate, a o pojedinim odredbama ovog ugovora Džafić kaže.
Mi nismo kazali da jesu uticale, ali ostavlja se sama polemika u javnosti, sami karakter i tekst toga ugovora ostavljaju dileme po tom osnovu i postoji druga stvar. Sa naše strane će se apsolutno insistirati da se takvi segmenti toga ugovora poprave. Posebno smo ukazali na to da ne mislimo da takve ugovore treba zatvarati za javnost i držati kao poslovnu tajnu. Zbog karaktera javnog servisa oni uvijek moraju da budu javni. I onda sam siguran da ne bi bilo ovakvih nedoumica, a što se tiče nekih segmenata tog ugovora, po našem mišljenju, a mi smo regulator ovdje u Crnoj Gori, oni trebaju da budu popravljeni.
Ovoj temi koja već duže vremena izaziva pažnju dijela crnogorske medijske zajednice i javnosti uopšte, juče je na predstavljanju medijskih projekata koje ove godine podržala u cilju osnaživanja istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori Evropska unija, govorio i šef misije u Crnoj Gori, a Ivo Orab, i napomenuo da za njega nema ništa sporno u konkretnom ugovoru koji je za potrebe projekta sklopljen između državne televizije i Centra za građansko obrazovanje, i objasnio.
To je stvorilo određena pogrešna tumačenja, ja se ne slažem, ja ne vidim tu problem, ali ukoliko neki ljudi misle da postoje poteškoće, ono što može biti protumačeno na različite načine, onda te stvari trebaju da budu riješene, i gospodin Mićunović je upravo rekao da će ta pitanje biti riješena i ispravljena kroz aneks ugovora, tako da neće biti bilo kakvih nesporazuma. Urednička politika će biti ispravljena od strane televizije, ne od strane Ajva Orava, Junkera, Evropske unije ili nekog NVO-a.
S druge strane, Vladan Mićunović, direktor televizije Crne Gore, je oko ugovora jasno kazao.
Želim da vas informišem da određene formulacije u ugovoru, koje su dovele do niza špekulacija, nedobronamjernih i netačnih tumačenja, da bi zatvorili taj prostor, mi smo napravili aneks ugovora koji jasnije ili jasno naglašava uredničku nezavisnost radio televizije Crne Gore, kao i činjenicu da CGO pruža tehničku podršku u ovom projektu.
Mićunović je objasnio.
Nije bilo, niti će biti miješanje u uređivačku politiku radio televizije Crne Gore. Znači, niti je CGO kontrolisao, niti će kontrolisati jedan prilog i jednu emisiju na televiziji Crne Gore.
Poruku je ispred Centra za građansko obrazovanje imao i Damir Nikočević.
CGO nije uticao, ne utiče, niti će uticati na ono što je medijski sadržaj, odnosno ono što su istraživačke priče novinara radio televizije Crne Gore, a naročito također se to odnosi i na bilo kakvo uređivanje.
Podsjetimo, ovaj ugovor izazvao je također burnu raspravu i na posljednjoj sjednici Savjeta televizije Crne Gore, tijela čiji je rad već neko vrijeme pod budnim okom crnogorske javnosti zbog smjena pojedinih članova, ali i rasprave oko uređivačke politike, a pojedini članovi savjeta su na toj sjednici tražili da se preispita ugovor. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I do kraja emisije Svijet i region, Švedska akademija objavila je kako ove godine neće biti laureata nagrade za književnost. Razlog je optužba za seksualno zlostavljanje, u što je bio uključen suprug jedne od članica akademije. To je najveći skandal od kada je davne 1901. dodijeljena prva nagrada za književnost. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
U saopćenju Švedske akademije objavljenom na njenoj internet stranici stoji:
ova odluka donesena je s obzirom na trenutnu situaciju i smanjenje povjerenja javnosti u akademiju.
Naime, neki članovi akademije su tvrdili da bi se nagrada trebala dodijeliti radi zaštite tradicije, no drugi smatraju da institucija nije u stanju predstaviti nagradu. Kampanja MeToo, koja je ukazala na problem seksualnog zlostavljanja na globalnoj razini, odigrala je zasigurno važnu ulogu u odluci Švedske akademije. Podsjetimo, podjele unutar akademije izbile su na vidjelo prošloga novembra, kada je 18 žena za seksualno zlostavljanje optužilo francuskog fotografa Jeana Claude Arnauda, koji je vodio kulturni projekt koji se financirao sredstvima Švedske akademije. Nekoliko navodnih incidenata dogodilo se u objektima koji su u vlasništvu akademije, samarno poriče tvrdnje. Njegova supruga, pjesnikinja i spisateljica Katarina Frostenson, podnijela je ostavku, a uslijedila je i ostavka tajnice Sare Danius i još nekoliko članova. Sada akademija ima samo 11 članova, od kojih je jedna članica književnica Kerstin Ekman, neaktivno 1989. kada je akademija odbila osuditi fetvu izdanu protiv Salmana Ruždija zbog njegovih sotonskih stihova. Prema statutu potrebno je najmanje 12 članova za bilo kakvu odluku, pa i onu o novim članovima. Dvije nagrade za književnost bit će tako objavljene iduće godine, dakle za 2018. i za 2019. No nije ovo i prvi slučaj da se nagrada uručuje istovremeno kada i nagrada za iduću godinu. Američkom dramatičaru Eugene O'Neillu, koji je bio dobitnik 1936. nagrada je dodijeljena kada i ona za 1937. Ipak ovo jest najveći skandal od početka dodjeljivanja nagrade za književnost 1901. Tokom Drugog svjetskog rata nagrada za književnost nije dodjeljivana, a 1935. članove akademije su smatrali da tu nagradu nitko nije zaslužio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I o još jednom skandalu, ovoga puta u Srbiji, nakon što su se u udžbeniku za osnovnu školu našli stihovi turbo folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović. Detalje ima Dušan Komarčević.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio, budući da su oni institucija koja je odgovorna za akreditaciju, odnosno odobravanje udžbenika.
Kaže Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs.
Kad on dobijemo zvaničan zahtev od njih, izbacit ćemo stihove za koji su oni procenili da su sporni.
U navedenom zadatku se, osim stihova rock grupa Riblja čorba i Bajaga instruktori, nalaze i stihovi A sećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo, koje je napisala Marina Tucaković, a izvodi Svetlana Ražnatović. Podsjetimo, supruga Željka Ražnatovića Arkana, ubijenog beogradskog mafijaša i komandanta paravojne formacije Tigrovi, je maja 2011. godine osuđena na jednogodišnji kućni pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić, kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Beogradski srednjoškolci sa kojima smo razgovarali imaju različite stavove o tome je li turbo folku mesto u školskim udžbenicima. Marija i Milica, učenice pravno-birotehničke škole, podržavaju učenje kroz pesme koje izvodi Ceca Ražnatović.
Meni je to ok, što ne bi bilo. Nije ništa vulgarno ili nevaspitano.
Ljudi se ne slažu s time što je to turbo folk.
Masovna je kultura, koju to smo učili, mislim i sad u školi. To sve više utiče na decu.
Sve kako dolaze u obzir ako nisu vulgarne, ako ne propagiraju nešto što je loše.
Sa druge strane, srednjoškolke Minja i Vinka nemaju pozitivno mišljenje o ovakvom metodu učenja.
Nije okej zato što to nije za edukaciju.
Da, mislim okej ovako da služate, ali ne sigurno da bude učbenica.
Dobro, a što nije za edukaciju?
Nemo ni za edukacijece, ali nije za učbenike.
Da, ona za to bila bi profesora.
Profesorka teorije masovnih medija Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvršćivanje pesme iz turbo folk žanra u školski udžbenik nosi višestruko značenje i da može biti pogrešno shvaćeno kod dece koja još uvek nemaju razvijenu kritičku svest.
Dete može da dolazi iz sredine i iz miljeja u kome nije imalo prilike ni da vidi ni da čuje ništa drugo no upravo turbo folk i da onda na taj način dobije potvrdu da je to jedina i da je to prava vrednost. Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svest kao o popularnoj kulturi, da se razvijaju i kritički odnosi i parametri. A gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura ili se može učiti iz onoga što je takozvani normativni tekst.
Inače, ovo nije prvi put da je turbo folk našao svoje mesto u školstvu u Srbiji. Na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu kandidati su 2012. godine, između ostalih, morali da odgovore i na pitanje iz oblasti opšte kulture, koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu turbo folk pevačice Jelene Karleuše. Mediji su tada objavili da ni jedan od 40 kandidata nije dao tačan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.